na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači. Hlásí se vám pravidelný nedělní pořad na křesťanské vlně Plzně a spolu s ním jeho autor a váš průvodce Petr Vaďura. Co vás dnes ráno čeká? Po třech týdnech budeme spolu opět otevírat písmo. Dnes budeme číst z dopisu apoštola Pavla do Efezu. Řeč bude o vztazích mezi mužem a ženou, jak o nich pojednal ve svém listu do Efezu apoštol Pavel. Hostem, s nímž dnes ráno budu o biblickém textu mluvit, je Jan Staněk z Plzeňského křesťanského sboru. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Pokud chcete, milí posluchači, sledovat s námi biblický text, můžete si otevřít Pavlův dopis do Efezu, 5. kapitolu, a my budeme číst od 21. do 33. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil obmytím vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás, bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama. A žena, ať má před mužem úctu. Jen my čteme text, který bývá dost často citován v souvislosti s manželstvím, protože se tady pojednává o vztahu muže a ženy. A já bych řekl, že možná základní myšlenka, která tady není vyjádřena nějak jasně a explicitně, ale přesto ji tady vcítím, je daná tím, že mezi mužem a ženou má fungovat láska. Že ten základní motor, který tohleto všecko žene, tak je právě láska. Co pak o té lásce bychom mohli říct? To je takové zprofanované slovo, možná, že by bylo dobré si trošku vysvětlit, jaká láska, co se tady míní.
Souhlasím s tebou, protože ať se podíváme dneska, kam chceme, tak všude se slovo láska skloňuje ve všech pádech. Můžeme říct, že všecká současná náboženství světová se o lásku opírají, ale její obsah je často jenom zúžen na jakýsi krásný vztah. Ale písmo, a to jsem velmi tomu rád, že písmo jasně definuje lásku a dokonce nenechává čtenáře nebo posluchače písma na pochybách, o jakou lásku se jedná, co je tedy obsahem. Ona už ta 5. kapitola začíná takovým zvláštním tím prvním veršem, a v tom druhém je to úplně jasně vyjádřeno. Tam píše apoštol Pavel, napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sebe samého za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. To slovíčko jako se tady v tom textu, v té kapitole opakuje velice často, čili já to vnímám tak, když něco přirovnáváme jako, tak chceme vyjádřit smysl toho pojmu, čili ta láska Kristova byla sebeobětující. Láska, která v dnešní době, mám takový pocit a dojem, je víceméně sobecká láska. Já mám toho druhého rád, protože z něho něco mám. Tady ten text však říká, že ta láska je sebeobětující. Kristus se vydal. Vydal sebe samého za nás, za někoho. A to je asi ten pravý význam, který vnímám, že ve manželství by láska měla obsahovat.
No to je právě, jako ideál je to úžasná věc, když si to řekneme, láska, která se obětuje za toho druhého, to je skutečně asi vrchol. Ještě kdybychom bádali dál v textu, v písmu, tak víme, že Ježíš nás vede k tomu, že máme dokonce milovat i nepřátele, čili to už je úplně něco fantastického. Ježíš nás miloval a obětoval se za nás, když jsme ještě byli božími nepřáteli. Přesně to je asi tak. Úplný vrchol. Nicméně ve chvíli, kdy se to vztáhne do praxe, kdy se to vztáhne do manželství, kdy je muži řečeno, že takto má milovat svou ženu, tak najednou jako ideál mi to trošku zhořkne a já chci vědět, co s tím mám dělat, protože co to znamená obětovat se za ženu?
No, to je velice praktická otázka, protože asi my jako muži víme, že my jsme hodně sobečtí a tady ta pozornost právě z toho tebou přečteného textu obrací pozornost muže na to, aby miloval tu ženu, a to sebevydání se znamená, že on tady jakoby vstupuje do toho procesu vztahu ke své ženě a se zájmem a s cílem společně pracovat. Tady si čteme, že Kristus miloval církev a sebe samého za ní vydal, aby ji posvětil. Já nevím, jak je to v mnohých manželstvích, ale když se dívám kolem sebe, tak v podstatě manželé vstupují do manželství jenom, aby legalizovali nějaký ten svůj možná sexuální vztah, aby tedy jejich děti byly prostě jejich dětmi přiznány, ale ani to už dnes není takové pravidlo, spíš se to stává výjimkou.
Čili lidé jsou schopni žít v hlubokém vztahu, ale bez té instituce
bez
manželství.
Bez té instituce manželství, přesně tak. Čili ten smysl toho textu tady, jak jej vnímám, ukazuje, že písmo ukazuje na ženu jako na slabší nádobu, to si čteme i třeba u apoštola Petra v jeho epištole, že tedy muži mají mít ohled k ženám jako ke slabším nádobám nebo ke slabšímu přirození.
Hezké přirovnání nádoba.
A že v podstatě mají se vydávat a mají se obětovat, mají odložit nebo mají být ochotní se vzdát něčeho, co by jim možná se jim bylo pro ně příjemné a ve prospěch té ženy být k dispozici. A to je tady jasně vyjádřeno nebo tak obrazně vyjádřeno, aby sám sobě postavil slavnou církev. Tak to udělal Kristus. Kristu nešlo o to, nebo nejde tady o to, jak to apoštol Pavel vyjadřuje, aby on sám vynikal, ale aby prostřednictvím církve, aby skrze církev byl, aby ona byla slavná a tím vydávala svědectví o něm. Čili ta žena má být slávou muže, nebo má odrážet tu slávu, takovou čest tomu muži, a tím pádem to je smysl, tak to vnímám toho textu.
Je to stejně zvláštní, že se tady spojují dvě tak naprosto vzdálené věci, jako je vztah Krista a církve a vztah muže a ženy. To jsou zdánlivě naprosto nesouvisející skutečnosti. Jedna je náboženská, vznešená někam do kostela, nebo ještě dál, nebo výš. Druhá je taková velmi všední do domácnosti. Ale přesto se domnívám, že to přirovnání má svůj význam a hluboký význam právě proto, že nám někdy ty velké věci jsou jasnější nežli ty malé. Že tedy vztah Krista a církve nějak chápeme. Víme o tom, že Ježíš zemřel na kříži, že se obětoval, vzal na sebe všechny hříchy a že si vytvořil církev jako společenství, které označil za tělo, on sám se označil za hlavu a jako hlava chce toto společenství vést, řídit, dávat mu život, dal svého ducha, aby církev byla živoucím organismem, aby byla napojena na to božské, na tu božskou podstatu. Čili dává církvi jakoby svou identitu, předává ji to své, to božské. To všecko samozřejmě s určitými uvozovkami chápeme, rozumíme tomu, i když určitě jenom částečně, ale teď si zkusme podívat na to, co je podstatou manželství. No tak dva lidi se mají rádi, ne, tak spolu chtějí žít, Ale teď, když to začneme domýšlet tady z tohohle toho směru vztahu Krista a církve, tak si najednou začneme uvědomovat některé souvislosti, které by nás jinak nenapadly. Třeba zrovna ta otázka muž jako hlava ženy nebo hlava rodiny, když to ještě rozšíříme dál. Že to není tedy nějaký diktátor, že to neznamená, že všecko řídí, že všemu rozumí, že o všem rozhoduje, ale že to je ten, který přebírá zodpovědnost. Ten, který riskuje ten nezdar, riskuje to, že tedy se ukáže, že třeba to rozhodnutí bylo špatné, ale je ochoten to nést. Je tam v tom ten prvek té zodpovědnosti za rozhodnutí, zodpovědnosti za to, jak ta rodina bude fungovat. A já si myslím, že tohle je dost důležitá myšlenka, která vůbec neznamená, že ženy jsou něco méně nežli muži, ale naopak ukazuje to, že ženy jsou velmi důležité. A to tak důležité, že ten muž je povinen jim některá břemena odebrat. Jako je třeba to břemeno té zodpovědnosti za některá rozhodnutí.
Já si myslím totéž, co jsi řekl, a chtěl bych říct, že tady ten text ukazuje to, že skutečně tady nejde o to, že by žena byla méně cenná nebo méně hodnotná, ale že tady jde o rozdělení rolí. Tak jako ve vztahu Krista a církve je důležité to rozdělení rolí, že v podstatě církev má být ozdobou a má odrážet slávu Kristovu. Že? A Kristus přebírá za tu církev veškerou odpovědnost a nese veškeré, jaksi veškerou odpovědnost té slávy, které on je původcem, tak i v tom manželství je to stejně tak. Proto tady, jak jsem řekl, když se podíváme podrobněji, hodně často Pavel používá to slůvko jako aby ukázal na tu podobnost těch obou skutečností a aby vyjádřil tu podstatu. Navíc vnímám tady, že apoštol Pavel je skutečně zaměřen především na to manželství, na ten vztah a používá si toho vznešeného obrazu jenom jako takového modelu k tomu, aby vyjádřil tu podstatu té stránky života v manželství, která často pokulhává nebo ve které máme slabosti. Jo. On to neobrací, on nehovoří, on jakoby, vnímám to jako v prvé řadě o církvi a o Kristu, ale hovoří tady o vztahu, protože v tom 21. verši říká, podřizujte se jeden druhému v bázni Kristově, čili on říká, že základem je vzájemná podřízenost.
Čili nejenom ženy podřízeny buď to mužům, ale i muži podřizujte se ženám.
Přesně tak a to vidím, že to je právě to podřízení se v tom sebeobětování, v tom přijetí toho břemene té slabé stránky nebo těch slabých stránek ženy, což my muži neradi děláme. To je pro nás břemeno a jako vnímám v praxi, že tam je ta největší slabina na tom mnoho manželství troskotá právě proto, že ty ženy buď tím trpí a snáší to mlčky, anebo v dnešní době už mnoho žen takových těch emancipovaných prostě po určité době, kdy děti jsou z hnízda venku, tak řečeno, v podstatě se rozchází se svými manželi, protože tuto stránku po celou dobu svého manželství nevnímali nebo postrádali.
Ale já si myslím, že to funguje i obráceně, že tak jako muži mají reagovat na ty slabší stránky svých žen, no tak ženy reagují zase na ty slabiny mužů.
Přesně tak.
Tady je to nádherně ukázáno tím citátem z první knihy Mojžíšovi, kde apoštol Pavel cituje, proto opustí muž otce i matku, připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Ale my, když čteme tu první Mojžíšovu, tak zjistíme, že tam je popsáno Adam a Eva v ráji a tam je jediné, co v tom ráji bylo nedobré, jinak všechno bylo dobré, všechno bylo krásné, ale jedno bylo nedobré, že ten muž byl sám. A tam Hospodin říká, že mu učiní pomoc, která by mu byla rovná. Čili i ten muž potřebuje pomoc, potřebuje v některých oblastech svého života nutně potřebuje, aby ta žena v té jeho slabině mu pomohla.
Přesně tak, ano.
Takže vzájemně vlastně oba dva si vycházejí vstříc, ty slabé stránky toho druhého si pomáhají nést a v těch silných se povzbuzují a podporují.
Přesně to je ten obraz, který tady také ten text má podle mého mínění na mysli, že jeden doplňuje jakoby tu slabší stránku toho druhého. A to je, v tom je ta krása toho celku, toho manželství, že ty role jsou nezastupitelné, ale přitom velice potřebný a každý by si jí měl být vědom, a proto je to rozděleno i ve vztahu Kristus a církev.
My jsme trošku probrali tu roli mužskou a teď se podívejme na tu ženskou roli. Tady je napsáno, ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. V tom závěru je dokonce napsáno, žena ať se bojí muže. Ten ekumenický překlad tohleto trošku zmírnil, když tam napsal, žena ať má před mužem úctu. Tak my můžeme buď to si říct, že tady se odráží nějaký dobový pohled na vztah muže a ženy, že určitě v té antice, v tom prvním století, ty vztahy byly jiné. My jsme přece jenom civilizačně už o ty 2000 let dál, takže vztahy mužů a žen se posunuly někam. Přesto se chci zeptat jen do, jestli můžeme i v tomto vnímat pro nás nějaké poučení, že tady apoštol Pavel tedy dává takovouto instrukci, jestli pro nás to může něco znamenat.
Určitě pro tehdejšího čtenáře to mělo velký význam, když, jak si řekl, jsou tady pouze dvě takovéto kratičké zmínky o té podřízenosti, ale myslím si, že ženy tehdy rozuměly tomu a věděly, co to znamená pro ně. Apoštol Pavel to tady nějak neomezuje, říká, naopak dává pokyn, aby ženy se ve všem podřizovaly svým mužům. Znamená to, že ženy, pro ženy to znamenalo tolik, že skutečně žádná oblast jejich života neměla být jakoby ponechána pouze v jejich rukou, ale že měli jakoby vnímat ten pokyn jako to, že se mají se vším obracet na své muže.
To už ale dneska asi je dost dobře nemožné.
To už je dost dobře nemožné, i když si myslím, že ženy někdy ve skrytu duše potom touží, aby mohly, ale v podstatě vlivem, jak si řekl, těch dobových zvyklostí ani toho snad nejsou schopni, nebo možná by byly rády, ale možná, že díky selhání role mužů, z toho ani ženy často se k tomu neodváží nebo nedělají to a stále více a více přejímají tu odpovědnost a vstupují do rozhodnutí, která udělají sami, a možná je tam hraje víc stránek roli komunikace a tak dále. A takové to otevření se, protože žena je velice hluboce citově a duševně, žije bohatým životem a neodkrývá se svému muži. A v tom vidím i tu stránku, že žena by měla, a muži by měli na to reagovat tím, že by měli být připraveni vnímat to, že ženy žijí hlubokým citovým a duševním životem, a dovolit jim otevřít se a naslouchat jim, aby věděli vůbec, co jejich ženy prožívají.
Možná kdybychom to chtěli nějak rozkrýt, že bychom se mohli vrátit znovu k tomu přirovnání Kristus a církev. Asi je dobré říct, že tady církví není míněna tedy žádná ta církev nějaká, kterou známe my z těch našich organizací, dejme tomu, ale že tady je míněna skutečně ta církev Kristova, která se skládá ze všech těch skutečně věřících lidí. Čili církev tak, jak prochází dějinami a tak, jak prochází geograficky všemi zeměmi, kde jsou prostě věřící v Krista. Tato církev je podřízena Kristu a je podřízena Kristu, který se za ní obětoval, který si ji zamiloval, který ji posvětil, očistil obmytím vody a slovem. Čili tady je nejdříve vidět, že něco udělal Kristus a teprve potom ta církev na to reaguje. Čili když za tím slovem církev vnímám člověka, tak já jako člověk reaguji na to, že Ježíš za mě zemřel, že mě miluje, že neustále se mnou pracuje, že neustále mu záleží na tom, aby můj život byl kvalitní, abych nebyl hříčkou nějakých svých vášní nebo svých špatných vlastností nebo zatrpklostí a tak dále. A pořád se mnou dělá něco, aby ten můj život byl kvalitnější.
Já to vnímám přesně tak, protože v celém tom podání, tedy apoštola Pavla, vnímám, že on tady vyjadřuje určitý proces. Ten proces tady začíná tím, že ti dva vstoupili do toho vztahu a že teď se tady odvíjí jakési působení toho muže na tu ženu a ona ho to přijímá a ona se tomu podřizuje, ona to vedení toho muže i to jakoby, můžeme říct, vylepšování bere na sebe a je připravená se tomu podřídit. A v tom obrazu na církev je to krásně vyjádřený. Prostě Kristus toto má na mysli. To není žádný pevně daný nějaký řád, který prostě se nemění, ale tak jako v tom vztahu a ten vztah se prohlubuje mezi mužem a ženou, tak i ten vztah mezi Kristem a církví, nebo Kristus si přeje, aby ten vztah se prohluboval.
Zase asi znovu je třeba zdůraznit to, že v tom prvním století, kdy ten text byl psán, tak žena rozhodně neměla takové postavení jako dnes.
Určitě.
Byla někým méně ceným. Takže tohle to byla do jisté míry velká revoluce, když apoštol Pavel tohle to říká, sice ženy buďte podřízeny, ale muži vy se vydávejte za ty ženy, buďte jejich hlavou. Přestože tedy je ta doba úplně jiná, tak dá se říci, že tyto znaky manželského života, vztahu muže a ženy, že by měly platit univerzálně, anebo se to týká jenom lidí, kteří jsou věřící?
Já si myslím, že to jsou takové obecné znaky, protože si myslím a domnívám se, tak jak to mám možnost sledovat, takže tam, kde tyto obecné, takové ty opravdu základní znaky v tom manželském vztahu nefungují, tak tam to manželství postupně umírá na úbytě, jak se tomu říká. Prostě chřadne a ten vztah nemá pevný základ a v podstatě se rozpadá v základech právě proto, že té ženě chybí něco, co ona potřebuje a zase tomu muži chybí to, co on by potřeboval a vzájemně se odcizují místo, aby se zbližovali a zžívali tak, jak je to tady ukázáno, že by v podstatě ten vztah se měl prohlubovat, tak on se rozpadá a stále je mělčí a mělčí.
Zase to samozřejmě předpokládá, že ten muž bude osobnost, protože když muž je nezodpovědný, tak asi těžko může tohle fungovat. Stejně ale tak i ze strany ženy.
Určitě.
Jen to ještě mě tady zajímá jedna věc. Tady, my už jsme to několikrát četli, je ten citát z knihy Genesis. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. Když se řekne, že muž a žena jsou jedno tělo, tak někdy se tím myslí to sexuální spojení, ale já si myslím, že to asi jde dál, že to není jenom v tom sexu.
Určitě ten obraz té jednoty těla, zvlášť když přehlídeme k tomu, co tady Pavel říká, hlava a tělo, jo, prostě nevím o tom, že by bylo tělo schopno žít bez hlavy. Ta jednota je v té celistvosti, tam je ukázán právě ten obraz té jednoty toho těla, že tělo nemůže existovat, aniž by nebyl soulad, aniž by nebyla ta vzájemná vazba. A ta není jenom v tom, že tělo je při hlavě, že to je jakoby fyzicky spojený, ale že ty funkce se prolínají. Tudíž v tom vidím ten význam toho vztahu. Jo? Být jenom pospolu manželé, to nestačí. Prostě tam musí být ta funkce, tam musí probíhat ten vztah, ten se musí prohlubovat. Ty vzájemné vazby a ty závislosti musí fungovat, jinak v podstatě o jednotě nelze hovořit. A takhle to často je možná vidět v praxi už na první pohled, že to manželství nefunguje, i když jsou spolu, že to jako o to vůbec nejde.
Když se podíváme na to, co tady říká Pavel, já to vztahuji na Krista a na církev, tak je to zvláštní myšlenka, protože ten popis v první knize Mojžíšově je zvláštní v tom, že Adam tedy byl sám a Hospodin, když potom učinil Evu, tak ji učinil z jeho žebra.
Tak.
Čili ta žena vlastně jakoby latentně nějak byla už přítomná v tom muži. A teď, když se podíváme na ten vztah Krista a církve, tak to zní podobně. Církev jakoby už latentně nějak byla v Kristu, a pouze nějak prostě se tady zpřítomnila, objevila. Najednou je zde, je tady na zemi. A ten vztah Krista a církve potom je tedy něčím velmi intimním a znamená to, že církev není nějaká společenská organizace nebo nějaký spolek lidí, ale že to je duchovní skutečnost.
Přesně tak. Tady možná tu naši praxi životní trošku komplikuje ještě to, že ti dva, pokud vnímáme už v časovém posunu, tak pochází z jiných rodin, že vycházejí z jiného prostředí, měli jinou historii, byli jinak vychováváni a teď jsou naprosto jiní a přitom patří k sobě, přitom vnímají, že mají odlišnosti a že je něco spojuje. Jo? A tady to přilnutí je velice důležité, že opustí člověk otce i matku, jakoby vyjde z toho svého rodinného prostředí a teď často by mělo následovat to, že by měl skutečně ten muž se věnovat své ženě, když to někdy to bývá tak, že se vrací do své původní rodiny a hodně to ovlivňuje to manželství.
Ten text, který jsme četli z listu Efeským, potom pokračuje dalšími radami, napomenutími. Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Cti otce svého i matku svou je přece jediné přikázání, které má zaslíbení, aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Pak je tam ještě rada pro otroky a pro pány, čili do takových těch vztahů dnes bychom řekli zaměstnaneckých. Celé to začíná tedy tím, v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Jen to jsou všecko takové velmi pěkné věci. Možná, že i fungují, když fungují, ale většinou nefungují.
No, je to tak a člověk asi je tvor, který když vyzkouší anebo ve snaze věci napravit prostě několikrát za sebou prožije zklamání nebo se mu to nepodaří, tak má tendenci rezignovat. A já si myslím, že to, co apoštol Pavel tady naposledy hodně zdůrazňuje, tak vybízí k takové odvaze, k takové posile, k takové motivaci jít dál, nesložit ruce v klín, nenechat věci, protože je to proces a Bůh nás určitě v tom procesu v Kristu vychovává. A já bych byl velmi rád, kdybychom si toto mohli vzít do svého života a skutečně nerezignovali, protože Bůh stojí na naší straně.
Tam potom čteme v 10. verši 6. kapitoly a tak bratři svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Takže
to je přesně ono.
Není to z nás. Nikdo z nás to nedokáže milovat svou ženu tak, jako Kristus miloval církev. Ale přesto jsme k tomu vybízeni. Čas vyhrazený pro četbu a interpretaci biblického textu je u konce.